بقي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنت بن بغا أبي أكيين تلغى خمنا موي جمنا يدينيو إن شاء الله نيجي أجوتي تنتو ين الله ييغا خمني أرجلت دكوي آجو تدينيم ci reere tontu yooye mëna doon luy yàq diineem lool. La nga xam ne moo jëkk ci loolu mooy yow julit buñ la laajoon, julit moom la nga xam ne mooy ngëmam fan la koy jële, ana lan ngay tontu. Mbokk xamal ni julit ak ngëmam da koo war a jëli ci alquran bi yàlla wàcce woon ci suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ak sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla mayen mu leeral alquran ak déggunu sahaaba ya ak génération yu baax ya yonente bi taggoon. Ñett yi ci la ñu jëre diine muy alquran, sunna ak nan la ko sahaaba yi dégg woon. Mboolem julit ñi boo leen waxee dañ ne ñi ngi topp alquran ak sunna. Lan moo tax teqaliko bi am? Moo dine ni doomu aadama yi dañoo yemul fan lañ yemale mbir mi. Tey jii lépp loo xam ne nii ak jaamu yàlla la. Ñu laaj jaamu yàlla gi sahaaba yi xamuñu ko woon, xamal na loolu bokkul ci diine. Lépp loo xam ne dañ ne ay gént la, kii di sëñ jiw moo ko gént ay siècle après yonente bi, bokkul ci diine. Lépp luñ ne la yonente bi alayhisalaam daa dellusiwaat gannaaw ba am ñenn ñu ko jagleel ci jaamu yàlla yi, bokku ci diine. Mbokk diine mooy alquran ak sunna ak la sahabatul kiram dégg woon alquran sunna di ko dunde noonu. Moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ay yow yonente bi ak say sahaaba, képp ko gëm lu mel ni li ngeen gëm de ku mel noonu jub na. Amma bépp pas-pas boo xamee ne nii sahaabatul kiram xamuñu ko woon, loolee mbokk ak réer la. Yàlla na yàlla leeral diine suñu biir xol, wërsëgal ñu dund ko cam nanguluñu ko. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.